ko medo benjwe bekia site bemosisigi. Mungu ke kuwa nukilikili behegegi bemosisigi webobon. Kidu unzozugi midigima dikiikeli mungu. Ndele dela noa. Mungu kengote noa wa sonzozule manali wukulolili beha. Na hege behege tedi bemosisigi gihoigi. Ngote bema bekigibe dwase ndekapadowo bemosisigia. Mungu kengote noa su kugo. Sao di bukulolia bubohu nye kiliki woligi kukone. Noa ndekumo. Ndeke du mingugi di nzozule so bukulolua bubohu nzozule ene. Bende noa nyi. Beki gibe besi kwa yase. Weta hauma mungu kengote noa doti muzugogi bomuna ke ndia kukone. Kwa mina mebande dote noze be bina bina. Longongo kwa wawo. Mungu ndikia nji mbwaki. Mbombiha mbago ndende. Zozule nde kumpaki ndubo. Bende ndedolo. Noa, noa, bembwa. Bimboa. Eno akwa wai, mungu ateme mboa. De ndibegeteme bumu nake, ayodwaba tebe mosisigi bendimi. Noa tindizugogi bumu nake, beki kwebe bukulole. De nzuzule bele, begiha bekunda bemosisigi. Beki mozili, bende ngalingu. Ndebe mio nde soke lamo. Bebe mo sisigi kikbebe ti mungu. Sekani mungu ndi kundabe kibondene nde wole. Nzozu lebele be kundabe jigi. Mungu nde dabadobo ndi kilikwe inakili idigegi ibe mo sisigia. Leta bukulole abu minabu. Ado nde diti kuloge te bukuloloke doba made bukulole. Kwigi wimbombi ha bemo sisinjwe bedo wune. Sokani mungu ndikia kunda i. Ndiki buyuwa igi bigia kunde manzozugi. Ndele dela Yesu Kristu. Ndiki kwi saba galeha ili bokulole to. Ndiki gbembwa ki iha mate iga mungu une. Noa yagbogi beki kumbwa kene ndiawole kone. Mina Yesu Kristo ndedwa mbwake muwo. Gimu jwane tamu amu bemo sisigi. Dege mungu tandiki amu bemo sisigi. Do Yesu zebezi. Hona mamoba mawoli woli bukuloru mungu alibata.